abantu abaningi bagcina besiya kugubo siyazi. Lokho kusifisela ngemuva, ngenxa yokuthi kade siku-2016 kumele ukuthi ngabe wonke umntwana, wonke umuntu lo dokotela wakhe. Siyakhangela njalo ukuthi bona labo siyazi bakhona abakwanisi ukunika abantu imithi elungileyo. Kwezinye isikhathi siyabona sokusiba lo dubo lokuthiwa umuntu uthiwa imithi yabaningi wafa. Umntwana kumbe sokwenzakale lokhu lalokhuyana.
Bengikhuluma lapha-ke lo siyazi uNgwenya wezinata esithi hayi bayanceda sibili kakhulu njengoba bephuphiswa nje bayenziwa ngamadlozi konke lokhu. Angazithi wena ungathini khonokho?
Hayi, labo uNgwenya labana siyazi bezinata badlela abantu izimali zabo. Antsho ivele ikhona eminye imithi yesintu eyazukayo ukuthi iyanceda abantu enjengabosihaqa ontolwane. Awudingakali ukuthi umuntu ahambe enyangeni ukuze uyethola isihaqa lentolwane. Le yimithi yinto umuntu angazigebhela imelaphe. Kuyaziwa lokuthi odokotela ngokwabo abahamba bayafunda bayakhuluma ebantwini ukuthi hayi ungathola isihaqa siyakunceda, ungathola intolwane enjani iyakunceda. Kodwa laba bona osiyazi bahle besenza ngani yinto ayitshelwe ngamadlozi kumbe into ezelela ngaphi. Lokhuyana okunye ngamanga lokhuyana. Siyasibona ukuthi abantu bayaqhila, abantu bayadlela izimali zabo.
Ye, ubekhuluma lapho uNgwenya esithi-ke bayenelisa ukuthi bayelaphe umkhuhlane wetshukela, umkhuhlane wemvukuzane, lokunye nje okuthiyeneyo. Singazi ukuthi lina nxa ukuthi selilo muntu ogulayo enkonzweni kabahambi yini besiyadinga uncedo enyangeni?
Hayi, thina abantu benkonzo abethu siyabathandazela enkonzweni. Bayafila abantu abaningi kumbe bale mkhuhlane ethukela kumbe kwezinye isikhathi kuyabe kuyimikhuhlane yabo BP yabo mama kumbe kule mkhuhlane emningi-ningi.